ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება ანახლებს მოწყობლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა მანდატის ვადა გაუგრძელოს აფხაზეთში გაეროს სამეთვალყურეო მისიას. დიალოგისკენ ხელისუფლების მოწოდებას ოპოზიცია სიყალბეთ აფასებს. თეირანის ქუჩებში ოპოზიციის 100,000-ობით მომხრე გადის. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა მანდატის ვადა გაუგრძელოს აფხაზეთში გაეროს სამეთვალყურეო მისიას, ისე რომ ეს რეგიონი დოკუმენტში საქართველოს ნაწილად იყოს მოხსენიებული. მანდატს ვადა დღეს ეწურება და მისი გაგრძელების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს კენჭისხრამ, რომელიც თბილისის დროით ნაშუაღამებს მოეწყობა. გაეროში რუსეთის მისიამ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში უშიშროების საბჭოს ასევე მიმართა მოწოდებით ვადა გაუგრძელოს მისიის მანდატს ოღონდ ახალი რეალობის გათვალისწინებით. რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ერთობლივად შეიმუშავეს შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, თურქეთმა, ავსტრიამ და ხორვატიამ, მიუღებელი უწოდა გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა. მანვე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ რეზოლუციის პროექტს კენჭისყრაზე არსებული სახით გაიტანენ, რუსეთი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. ამჟამად აფხაზეთში გაეროს მისიაში 129 მშვიდობის დამცველი და 16 პოლიციელი მსახურობს. დიალოგისკენ პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი მოწოდება ოპოზიციის ლიდერებმა სიყალბეთში აფასეს, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო კანცელარიასთან მდებარე საქმეები უცნობმა პირებმა დაარბიეს და რამდენიმე ადამიანის სემეს. ოპოზიციის განცხადებით, თავდასხმაში ძალოვანი სტრუქტურების შეერაღებული წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. თავის მხრივ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ინგოროყვას ქუჩაზე მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი მცხოვრებნი, რომელთაგან ორი დაკავებულია. სახელმწიფო კანცელარიიდან ოპოზიციის ლიდერები გაემართნენ თბილისის პოლიციის სამართველოსთან, სადაც მათი განცხადებით სამართალდამცავებმა საპროტესტო აქციის მონაწილეები დაარბიეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ასევე იუწყება, რომ სამართველოს შენობიდან გამოსულმა პოლიციელებმა აქციის მონაწილეები ხელკეტებით დაარბიეს და ათობით მათგანი წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ამავე სააგენტოს ცნობით, ტელეკომპანიების კავკასიის და მაესროს ოპერატორებს ვიდეოკამერები წაართვეს. ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. პროტესტის ნიშნად კავკასიამ და მაესროს დღეს მოუწყებლობა შეწყვიტეს. აქვე გეტყვით თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე მომხდარი შეტაკებების შესახებ ვრცელ მასალას ახალი ამბების დასრულების შემდეგ გადაცემის სირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ. როგორც სააგენტო Civil Georgia უწყება, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ის მხარს დაუჭერდა ოპოზიციური საქართველოს გზის ლიდერის სალომე ზურაბიშვილის სურვილს დაიკავოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პირველი მოადგილის თანამდებობა. მინისტრის მოადგილეებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის 10 ივნისის შეთავაზებას დღეს ზურაბიშვილმა თანხმობით უპასუხა და განაცხადა, ციტატა, „დავჯდები შიგნით იმ კრიმინალების ბუდეში“. ციტატის დასასრული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. თეირანის ქუჩებში აკრძალვის მიუხედავად დღეს 100,000-ობით დემონსტრანტი გავიდა და საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამარჯვება გააპროტესტა. დამარცხებული კანდიდატი მირ ჰუსეინ მოსავი პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შემდეგ დღეს პირველად გამოჩნდა ხალხში და მხარდამჭერებს უთხრა, რომ მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ხელახალ არჩევნებში. სააგენტო როიტერსი მუსავისა და აჰმადინეჟადის მომხრეებს შორის შეტაკების შესახებ იუწყება. ვრცელდება ცნობები, რომ აქციაზე სროლის ხმა იცმოდა და ერთი ადამიანი პოლიციასთან შეტაკებას ემსხვერპლა. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი დღეს არ გაემგზავრა რუსეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიზნე დასასრებად. ირანსა და რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, აჰმადინეჟადი, რომელიც დღეს უნდა შეხვედროდა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, ხვალ შეუერთდება სამიტის მონაწილეებს ეკატერინბურგში. შეხვედრის მთავარ თემებად ასახელებენ ჩრდილოეთ კორეასა და ავღანეთს. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრები არიან რუსეთი, ჩინეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი. ავღანეთი, პაკისტანი, ინდოეთი და ირანი მეთვალყურეთა სტატუსით სარგებლობენ. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის შემდეგ სამშაბათ საღამოს გამართება რუსეთის, ჩინეთის, ინდოეთისა და ბრაზილიისგან შემდგარი ეკონომიკური თანამშრომლობის ჯგუფის სამიტი. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ჩეხეთი მიესალმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს გამოსვლას, რომელშიც მან მხარდაჭერა გამოუცხადა პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნას, თუმცა მხარდაჭერა გარკვეულ პირობებს დაუკავშირა. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ იან კოჰოუტის განცხადებით, ნეთანიაჰუს გამოსვლა სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იყო. ნეთანიაჰუმ კვირას პირველად გამოთქვა მხარდაჭერა პალესტინური სახელმწიფოს შექმნისადმი იმ პირობით, თუ მას საკუთარი არმია არ ეყოლება. მისივე თქმით, პალესტინელებმა უნდა აღიარონ, რომ ისრაელი ებრაელთა სახელმწიფოა. ვაშინგტონმა წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა ნეთანიაჰუს განცხადებას. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა დღეს პარლამენტი დაითხოვა და ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნა. ვორონინმა სატელევიზიო გამოსვლისას განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნები 29 ივლისს გაიმართება. ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც ორჯერ წარუმატებლად დასრულდა პარლამენტის მცდელობა ახალი პრეზიდენტი აირჩია აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში კომუნისტების სადავო გამარჯვების შემდეგ. საპარლამენტო არჩევნების შედეგად კომუნისტებს 60 მანდატი ერგოთ, ერთით ნაკლები, ვიდრე საჭირო იყო ახალი პრეზიდენტის დასარჩევად. სულ 101 ადგილიანი პარლამენტის მიერ. 5 აპრილის საპარლამენტო არჩევნების შედეგმა მწვავე უკმაყოფილება გამოიწვია ოპოზიციაში, რასაც კიშინიოვში ანტიკომუნისტური დემონსტრაციები მოყვა. ამერიკელი გენერალი სტენლი მაკკრისტალი დღეს სათავეში მოექცა ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლობას. ქაბულში გამართულ ცერემონიაზე მაკკრისტალმა ჩაიბარა სარდლობა გენერალ დევიდ მაკეინისგან, რომელიც გასულ თვეში გადააყენა თანამდებობიდან შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა. ყირგიზეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის ახალი სარდლის პოლკოვნიკ კრისტოფერ ბერნის განცხადებით, მანასის ბაზა აგვისტოს შუა რიცხვებში შეწყვეტ საქმიანობას ყირგიზეთის მთავრობის მოთხოვნის შესაბამისად. პოლკოვნიკმა ბენსმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ დაწყებულია ბაზის დასახურად საჭირო სამუშაოები. შეერთებული შტატები რამდენიმე წელი იყენებს მანასის ბაზას ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებისთვის. თებერვალში ყირგიზეთის მთავრობამ 6 თვე მისცა შეერთებულ შტატებს სამხედრო ბაზის დასახურად, თუმცა მას შემდეგ შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლებს არაერთხელ გამოუთქვა კომპლიმენტი, რომ ყირგიზეთის ლიდერები შეცვლიან გადაწყვეტილებას. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, დღეს თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე რამდენიმე შეტაკება მოხდა, არიან დაშავებულები. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს. გარეს უშიშროების საბჭო საქართველოს შესახებ რეზოლუციას ნაშუაღამებს მიიღებს თბილისის როით. როგორია ოფიციალური თბილისის მოლოდინი?
რეზოლუციის პროექტი, რომელიც არის ტექნიკური გადავადების პროექტი გაეროს მისიის მანდატის, რომელიც ადასტურებს ხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
სოფლის ყურადღების ცენტრშია ირანი. 12 ივნისს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამარჯვებულად გამოცხადებას მღელვარება მოხვა. ჩვენ გამოვეხმაურებით ირანში მიმდინარე პროცესებს. დღევანდელ გადაცემაში ასევე გამოვეხმაურებით საქართველოში საფრანგეთის ელჩის განცხადებას, რომ პარლამენტის წინ აქციაზე დეპუტატებისთვის ქვების როლით აქციის მონაწილეებმა დემოკრატიას მიაყენეს შეურაცხყოფა.
მისი განცხადება ბუნებრივად აჩენს ფიქრს იმის შესახებ, არსებობდა თუ არა საქართველოში არაშეურაცხყოფილი დემოკრატია 13 ივნისამდე და რა უნდა გაკეთდეს შეურაცხყოფილი დემოკრატიის მხარდასაჭერად 13 ივნისის შემდეგ.
ყოველკვირეულ წითელ ზონაში საქართველოში ალტერნატიული კულტურის ფენომენის შესახებ გვექნება საუბარი.
ჩვენ ქვეყანაში და მთელ პოსტსაბჭოთა ბლოკში ეს არ არის მხოლოდ ქართული ფენომენი. იწყება გამოცოცხლება, იწყება ახლის ძიება, იწყება რეფორმის მოთხოვნა, იწყება სულიერი ზრდა.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. აი ამ და სხვა თემებს შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დარჩით ჩვენთან ერთად. საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინგოროყვასა და 9 აპრილის ქუჩებზე 70-მდე ადამიანმა ერთდროულად დაიწყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დადგმული საკნების დარბევა. ინციდენტი 15 ივნისს დაახლოებით 12 საათზე მოხდა. დღის მანძილზე კი დაძაბულობის ცხელი კერა დედაქალაქის კიდევ რამდენიმე უბანში გაჩნდა. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
მთავრობის კანცელარია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველო და გაეროს წარმომადგენლობის ოფისი. ესაა ჩამონათვალი იმ დაწესებულებებისა, სადაც 15 ივნისს პარლამენტს გარეთა ოპოზიციის შეფასებით ხელისუფლება მათ მომხრეებზე ანგარიშ სწორებას სცადა. კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაახლოებით 70-მა ადამიანმა საკნები დაარბია. შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოსთან კი დაპირისპირება პოლიციის თანამშრომლებსა და ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის მოხდა. როგორც აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ირაკლი ორძაიამ გვითხრა, აქცია პირობითი სახელწოდებით დამიჭირე წინასწარ იყო ორგანიზებული. იმ დროს კი, როდესაც ორგანიზატორები ეგრეთ წოდებულ პოტენციურ დასაჭერთა დოსიების ჩამონათვალს აკეთებდნენ, მათ ხელკეტებით დაესხნენ თავს პოლიციელები. ირაკლი ორძაიას თქმით, აქციის მონაწილეთა რაოდენობა დაახლოებით 80, პოლიციელთა კი დაახლოებით 150 კაცს შეადგენდა.
4 მიმართულებიდან გამოვარდნენ ისინი, ასე ვთქვათ. ანუ არანაირი საშუალება არ მოგვეცა ჩვენ საკმაოდ დიფნის გამოგობაში იქიდან გამოსვლის და აი ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ნაცემია. მე მაგალითად თავის ტრავმა მიღებული, რამოდენიმეჯერ მოხდა თავში ხელკეტი, ცოტა ხანში ალბათ საავადმყოფოში და გადავიდებ სულად. გოგონებიც არიან ნაცემები, დაპატიმრებულია რამოდენიმე ადამიანი.
გვითხრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის სამმართველოსთან გამართული აქციის მონაწილემ ირაკლი ორძაია. მისი და რამდენიმე პირის გარდა დაშავებულთა შორისა ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი წევრი ზურაბ აბაშიძე, რომელსაც ძლიერი დარტყმებისგან ცხვირი აქვს გატეხილი. ექიმებმა მას ტვინის შერყევის დიაგნოზით დაუსვეს. დაშავებულია 10, დაკავებულია 39 ადამიანი. დაკავების მიზეზი პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა გახდა.
მოპიკეტეთა შორის სამართალდამცავებმა ამოიცნეს 3 ეჭვმიტანილი, რომელიც პარასკევს დეპუტატებზე და პარლამენტის თავმჯდომარეზე თავდასხმის საქმესთან დაკავშირებით იძებნებოდნენ და დღევანდელ დღემდე იყვნენ მიმალვაში. სამწუხაროდ ახალგაზრდებმა არ მისცეს პოლიციის თანამშრომლებს ეჭვმიტანილების ჩვეულებრივი პროცედურით დაკავების შესაძლებლობა და გაუწიეს ფიზიკური წინააღმდეგობა. აქ სამწუხარო ის არის, რომ ეს დაკავების პროცედურა გადაიზარდა ფიზიკურ შეტაკებაში აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის. შედეგად დაკავებულია 39 სამართალდამცავი.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძე ამბობს, რომ დაკავებულთა მიმართ სავარაუდოდ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება განხორციელდება. განცხადებაში კი, რომელიც სამინისტრომ გაავრცელა, განმარტებულია, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პოლიციის მთავარი შესასვლელი და სამანქანო გზა დაბლოკეს და არ დაემორჩილნენ პოლიციის მოწოდებას გზის გათავისუფლების შესახებ. თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მომხდარი ინციდენტის შედეგად დაზარალებულთა შორის აღმოჩნდნენ ჟურნალისტებიც. მათგან ბევრს გადაღებული მასალა ჩამოართვეს. პროტესტის ნიშნად ტელეკომპანიებმა მაესტრომ და კავკასიამ დროებით მაუწყებლობაც კი შეწყვიტეს. მაესტროს ხელმძღვანელს მამუკ აღლონს მოუსმინეთ.
ახლა ჩვენ ერთობლივად მაესტრომ და კავკასიამ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ეწინააღმდეგება ჟურნალისტურ პრინციპებს, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ არ გვეძლევა მუშაობის საშუალება, ვინაიდან ჩვენ გვაფეთქებენ, გვართმევენ აპარატურას, აზიანებენ ჩვენს ოპერატორებს, თითქმის ყოველდღე ცემენ უკვე მაესტრო და კავკასია წყვეტს მაუწყებლობას. ნახოს ხელისუფლებამ, ნახოს როგორი არის, როდესაც არ იმუშავებს ეს ორი ტელეკომპანია. ჩვენ წყვეტ მაუწყებლობას, აღალ გავართ ეთერში და მანამ არ გავალთ, სანამ ეს მდგომარეობა არ გამოსწორდება.
აქვე შევნიშნავთ, რომ ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეცდომად აღიარა და ამ შეცდომის გამო მოგვიანებით ბოდიშიც მოიხადა. მანამ კი ვიდრე თბილისის პოლიციის სამმართველოსთან ოპოზიციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები შეიკრიბებოდნენ, ინციდენტები თბილისის გაეროს წარმომადგენლობასთან და მთავრობის კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიებზე თითქმის ერთდროულად მოხდა.
იყვნენ მიღბების გარეშე, იყვნენ სამოქალაქო ტანსაცმელში, ხელ შეეჭირათ რკინის ხელკეტები, იყვნენ იარაღით, ცეცხლსასროლ პისტოლეტებით შეიარაღებულები და იყვნენ დანებით შეიარაღებულები.
და ვინ ვართ რა სამბავდნენ?
არაფერი არ უთქვია.
მოსახლეობა,
მაგრამ ეკობოდა, რომ სოფლები დაყავდნენ ჩამოყვანილი. ამნაირი შტაბის შტილება დავჭამენ.
საკნების დროებითი მობინადრეებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერების განცხადებების თანახმად, საკნების დარბევის შემდეგ ეს ადამიანები მიმოიფანტნენ, მაგრამ ზოგიერთი კანცელარიისა და უშიშროების სამსახურის შენობაში შევიდა.
ყველაფერი საეჭვო შემთხვევა ერთმანეთს და ფიქრობ, ხელისუფლება ძალებს სინჯავს, საიმისო თუ როგორი რეაქცია იქნება ან ქართულ საზოგადოებას, ან საერთაშორისო ორგანიზაციებს იმის თაობაზე, რომ ამგვარი ბარბაროსული მეთოდებით გაუსვლელდეს შვიდობიან მომიტინგეებს და საზოგადოების პროტესტს. მეორე მიზანი, რა თქმა უნდა, არის რაციონალური, ანუ ამ ფორმით დაშინება მოქალაქეებს, რაც არ ამგონია ეფექტური იყოს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავის მხრივ 15 ივნის ამ ფაქტზეც გააფრთხილა განცხადება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ინგოროყვას ქუჩაზე დაპირისპირება, რომელიც შემდეგ ფიზიკურ შეხლაშემოხლაში გადაიზარდა, ადგილობრივ მოსახლეობასა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის მოხდა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საპატრულო პოლიციაში გამოძიება დაიწყო, დაკავებულია ორი პიროვნება. ინგოროყვასა და 9 აპრილის ქუჩებზე მომხდარ ინციდენტებში დაზარალებულია 5 ადამიანი, მათგან ორი სასწრაფო დახმარებამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. 15 ივნის საავადმყოფოში აღმოჩნდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომასთან დაკავშირებით თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილე 3 ქალბატონიც. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც გაეროს წარმომადგენლობის შენობასთან აქციის მონაწილეებმა გზა გადაკეტეს. შავი ფერის ტოიოტას ჯიპის მანქანამ გზა გაარღვია.
ეს ხალხი ასე იდგა. გამოვარდა იგიდან და პირდაპირ მოკვეთ ამ ხალხს. დაეჯახა წაქცია, ერთი წაქცია, მეორე წაქცია, მესამე და ჩაიგდია ხელი და გაიქცა. ბიჭები გამოეკიდნენ, თითქმის დაეწიეს. ამ დროს ამოიგო რევოლვერი და ისროლაკი.
პროვოკაცია თუ ნერვების ომი? ამ შეკითხვაზეც გაეროს წარმომადგენლობასთან გამართული აქციის მონაწილეებს, მათ შორის აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრს ადამ არშანიას ერთადერთი პასუხი აქვს: პროვოკაცია. ოფიციალური წყაროების განმარტებით კი დამნაშავე მანქანა იდენტიფიცირებულია და გამოძიება მიმდინარეობს.
ნონა მჭედლეშულმა ისაუბრა თბილისში საპროტესტო აქციებზე დღეს მომხდარ ინციდენტებზე. პოლიციის სამართლოსთან დარბევისას დაშავებული აქციის მონაწილეები ხუდუშაურის სახელობის სამედიცინო ცენტრში მიიყვანეს. მომხდარისა და პაციენტების მდგომარეობის შესახებ რადიო თავისუფლება რამდენიმე მათგანს, აგრეთვე ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილეს მიხეილ დოლიძეს გაესაუბრა. თავდაპირველად სწორედ მიხეილ დოლიძესთან საუბრის ჩანაწერს გდავაზობთ.
შემოიყვანეს დაახლოებით პირველიდან 5-6 საათამდე, ანუ პრინციპში რამოდენიმე ბოლო ადამიანი შემოვიდა დაახლოებით 2 საათის წინ. 17 პაციენტია შემოყვანილი. აქედან 5 რჩება სტაციონარში და არჩენი გაეწერა ბინას. არის ზოგადი დაშეშილობები, ბლაგვი ტრავმები თავისა და ზურგის მიდამოში, უმეტესად ფეხების მიდამოში. რამოდენიმე ადამიანს აქვს ნახეთქი ჭრილობა და რამოდენიმე ადამიანს აქვს თავის ტვინის შერყევა. ერთ პაციენტს აქვს ცხვირის ზღვის მოტეხილობა.
კონკრეტულად თუ შეიძლება გითხოთ ზურა ბაბაშიძის შესახებ, რადგან ცნობილი არის უფრო საზოგადოებისთვის. რა მდგომარეობაშია ის ზუსტად, რა გითხოთ?
ბატონ ზურა ბაბაშიძეს აღენიშნება თავის ტვინის შერყევა, ქალა ტვინის ბლაგვი ტრავმები, აქვს ნახეთქი ჭრილობა ცხვირისა და წარბის მიდამოში და ცხვირის ზღვის მოტეხილობა. მდგომარეობა ახლა შეესაბამება იმ სამედიცინო სტატუსს, რაც მოახსენეთ. პაციენტი მძიმე არ არის, იმყოფება დინამიური მეთვალყურეობის ქვეშ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ მას განმეორებით გაუკერდება გარკვეული გამოკვლევები, რაც საბოლოოდ დაგვარწმუნებს იმაში, თუ როგორია პაციენტის მდგომარეობა, რომ ეს არ არის მძიმე ამართულის. და სავარაუდოდ თუ ყველაფერი ისე წავიდა, ანუ კარგად, როგორც ამას ჩვენ ვარაუდობთ, რამოდენიმე დღე დაყოფს ჩვენს კლინიკაში და შემდეგ გაეწერება ბინასი.
გახლავთ ხუდუშაურის სახელობის სამედიცინო ცენტრის დირექტორის მოადგილე მიხეილ დოლიძე. ამავე კლინიკაშია მოთავსებული გიორგი ბექაური, რომელიც წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას რატომ.
ჩვენ მოუწოდეთ ყველაფერი, რაც ჩვენი სათქმელი, ყველაფერი უთხარით ჩვენი ბიჭების დაკავებისთანავე. ჩვენი ბიჭები დააკავეს. ჩვენ ვითხოვდით, რომ იმასთან ერთად ჩვენ შევსულიყავით იმათან ერთად. მაგრამ მათ იერიში გადმოგებად მოვიდნენ ეგრევე. რამდენიღაც სულში სულ წავიდა დარბევა. ნუ, ეგ იყო მეტი არაფერი აყოფილა. დოპეკები, ჯაჭვები, წიხლები, ყველაფერი, რაც კი ხელშეხდებოდა ყველაფერს.
საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა აგრეთვე ნესტან ინასარიძე, რომელმაც ჩვენს რადიოს მომხდარის შესახებ ასე უამბო.
მე ვიდექი აქეთ ამხარეს, აი სადაც არის ღობე, იმის უკან და ვიღებდი ფოტოებს. აქეთის და კამერებს და იქი ბავშვები იდგნენ, აი ქუჩის მეორე მხარეს იდგნენ ბავშვები, სადაც უბრალოდ გვარებს კითხულობდნენ. ამასობაში აი უცებ მეგონა რომ რაღაც დაი. აქედან და იქიდან წამოვიდა, არ ვიცი, ალბათ ერთი 500 ამდე პოლიციელი და დაიწყეს, ეს ბავშვები გაიქცნენ, დაიწყეს უბედური, აი რაღაც საშინელი დუბინკები. მე არ გავიქეცი, უბრალოდ უყურებდი. მაგრამ მე ვიღაც მოვიდა პოლიციელი და ამ ფოტოაპარატზე ჩამებღა უჭა და მე არ ვაძლევდი ამ ფოტოაპარატს და მოკლედ აი ესე დამყვებოდა ფოტოაპარატი. და როარ მივეცე ამ დროს მასკიანი გამოვარდა. და ეს ფოტოაპარატი ამ ერთ სამგლიჯა და იმ ვიღაც პოლიციელს ერთად გვეჭირა. მე დავეცი ვიღაცამ გამარტყა დაცემულზე უკვე სილა, უკან დუბინკა ჩამარტყა, როავდექი ხელში ჩამარტყეს დუბინკა და თან ვიყავი ზუსტად ეფიცენტში და უხურებდი.
პოლიციის სამართლოსას დარბევისას დაშავებულების მონათხრობს უფრო ვრცლად გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე მისამართზე თავისუფლება.org.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა მანდატის ვადა გაუგრძელოს აფხაზეთში გაეროს სამეთვალყურეო მისიას, ისე რომ ეს რეგიონი დოკუმენტში საქართველოს ნაწილად იყოს მოხსენიებული. მანდატს ვადა დღეს ეწურება და მისი გაგრძელების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს კენჭისყრამ, რომელიც თბილისის როით ნაშუაღამეს მოეწყობა. გაეროში რუსეთის მისიამ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში უშიშროების საბჭოს ასევე მიმართა მოწოდებით ვადა გაუგრძელოს მისიის მანდატს ოღონდ ახალი რეალობის გათვალისწინებით. რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ერთობლივად შეიმუშავეს შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, თურქეთმა, ავსტრიამ და ხორვატიამ, მიუღებელი უწოდა გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა. მანვე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ რეზოლუციის პროექტს კენჭისყრაზე არსებული სახით გაიტანენ, რუსეთი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. ამჟამად შეგახსენებთ, აფხაზეთში გაეროს მისიაში 129 მშვიდობის დამცველი და 16 პოლიციელი მსახურობს. როგორია ოფიციალური თბილისის მოლოდინი რეზოლუციის ირგვლივ? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
სეხუმიდა მოსკოვი გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვს გაითვალისწინოს აგვისტოს ომით შექმნილი ძალადობრივი რეალობა და გაეროს მისიას მანდატი გაუგრძელოს მხოლოდ და მხოლოდ ამ რეალობის გათვალისწინებით. აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მოსკოვი ითხოვს გაეროს მისიას აფხაზეთში აღარ ეწოდებოდეს მისია საქართველოში. ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, პროგრამა მაქსიმუმია მისიას დაარქვას მისია აფხაზეთში. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ გაეროს ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, რუსეთმა ერთგვარი შუალედური მიდგომა შეიმუშავა. მისმა წარმომადგენლებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს 12 ივნის შესთავაზა ამერიკის შეერთებულ შტატების, საფრანგეთის, გერმანიის და დიდი ბრიტანეთის მიერ შემუშავებული პროექტის ალტერნატიული საკუთარი ვარიანტი. და როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 15 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვა მიცითა და მასში გათვალისწინებული იყო გარკვეული კონკრეტული ღონისძიებები აფხაზეთსა და საქართველოს საზღვარზე სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის, მათ შორის გაეროს მისიის მიერ მონიტორინგის ობიექტურად ჩატარებისთვის. ეს წინადადებები იყო ახლოს გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებაში ჩამოყალიბებულ რეკომენდაციებთან. რუსეთის პროექტში არ იყო პოლიტიზირებული ელემენტები და ის შეიძლებოდა გამხდარიყო საფუძველი რეგიონში გაეროს საერთაშორისო წარმომადგენლობის ყოფნისთვის. ციტატის ასრული. მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამარტავს იმასაც, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში პარტნიორებმა 14 ივნის უარყვეს რუსეთის შეთავაზება და საკუთარ კომპრომისულ ვარიანტად საქართველოში აფხაზეთში გაეროს მისიისთვის მანდატის ტექნიკურ რეჟიმში გაგრძელების ინიციატივა გამოიტანეს. უფრო სწორედ, რეზოლუციის პროექტი, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სერგი კაბანაძის გამარტებით.
რეზოლუციის პროექტი, რომელიც არის ტექნიკური გადავადების პროექტი გაეროს მისიის მანდატის, რომელიც ადასტურებს ხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის მიმართ. ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ურთიერთ რუსეთის მოედანზე და თუ რუსეთის ფედერაცია დაბლოკავს ამ რეზოლუციის პროექტს, მაშინ საქართველოს გაეროს მისიის საქმიანობის შეწყვეტა იქნება მთლიანად რუსეთის პასუხისმგებლობა.
საქართველოს შეშვებდნენ ორ ვარიანტს. კონსულტაციები მიმდინარეობდა საქართველოს მოკავშირეების მიმომზადებულ პროექტზე, ის განიხილებოდა ახალი სრულფასოვანი რეზოლუციის პროექტად. ღია დადასტურებდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას და მხარს უჭერდა გარკვეულ ცვლილებებს მისიის ფორმატში. პროექტი საერთო ჯამში ითვალისწინებდა საქართველოს მოთხოვნებს და თავისთავად ის აღმოჩნდა კატეგორიულად მიუღებელი რუსეთისთვის. საქართველოს ელოდნენ ამას და ამიტომ უფრო მეტი ალბათობით ვარაუდობდნენ მისიისთვის მანდატის ტექნიკურად გაგრძელებას, ისე როგორც ეს აგვისტოს შემდეგ უკვე მოხდა. ასე შემთხვევაში გაეროს უშიშროების საბჭო იღებს ტექნიკურ რეზოლუციას და მანდატს აგრძელებს ავტომატურად უშიშროების საბჭოს ძველი რეზოლუციების მითითებით, რეზოლუციების, რომლებიც გამოხატავს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ურღოების მხარდაჭერას. ასე შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ უშიშროების საბჭოს დამოკიდებულებაში რაიმე ახალი სამართლებრივი ელემენტები არ ჩნდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი 15 ივნისის გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს. შეგახსენებთ, რომ თებერვალში უკვე მოხდა მისიისთვის მანდატის ტექნიკურად გაგრძელება. რუსეთი მოუწოდებს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს გადახედონ თავის ინერტულ პოლიტიზირებულ პოზიციას, რომლითაც ხდება კავკასიელი ხალხების ინტერესების უგულებელყოფა და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ამ რეგიონში სტაბილურობა. პოლიტიკური სიბრძნე მდგომარეობს არა თვალის დახუჭვაში, არამედ ახალი რეალობის გათვალისწინებაში, კონსტრუქციული მიდგომების შემუშავებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამიერკავკასიაში გაეროს მისიის ყოფნის ჩაშლაზე მთელი პასუხისმგებლობა იქნება ჩვენს პარტნიორებზე. ეს არის რუსეთის მცდელობა გაეროს მისიის მანდატის საკითხი გამოიყენოს აგვისტოს ომის შედეგების ლეგიტიმიზაციისთვის. საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთში გაეროს მისიას ის განიხილავს მისიად ამიერკავკასიაში და რეგიონში მის ყოფნას არ ყოფნას პასუხისმგებლობას უშიშროების საბჭოს სხვა წევრებს აკისრებს. საქართველო დაინტერესებულია მის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საერთაშორისო მისიის ყოფნით. ამ ეტაპზე თუნდაც სუსტი იმის შენარჩუნებით, მაგრამ არა იმის ფასად, რომ სანაცვლოდ გაეროს დოკუმენტებში აღარ ახსენონ საქართველო და აღარ ახსენონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. საგულისხმოა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში საკითხის განხილვის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ჩინეთის ცენტრალური ტელევიზიის ეთერში დაუნთხა მსოფლიოს და საქართველოს, რომ რუსეთი არ შეცვლის გადაწყვეტილებას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობის შესახებ და არ შეცვლის პოლიტიკას დანარჩენ საქართველოსთან. ამ პოლიტიკურმა რეჟიმმა დანაშაული ჩაიდინა და ჩვენ არაფერი გვაქვს საერთო მასთან. მაგრამ საქართველოს ჩატარებული რომელიმე არჩევნების შემდეგ ჩვენ მზად ვიქნებით მიუბრუნდეთ სხვადასხვა საკითხების განხილვას იმ შემთხვევაში, თუ ქართველი ხალხი აირჩევს ახალ ხელმძღვანელობას, ისეც რომელიც შეძლებს მეგობრული დიალოგის წარმოებას რუსეთთან და საქართველოს სახელმწიფოს ახლო მეზობლებთან, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხალხებთან. ასეთია დიმიტრი მედვედევის პირობა. რისანაცვლოდ თავაზობს ის ქართულ ხალხს ახალი ხელმძღვანელის არჩევას, ცხადია. სულ მალე კავკასიაში რუსეთის მოერგი საჩვენებელი დიდი სამხედრო წვრთნები დაიწყება. ერთ-ერთი რუსი გენერალის განცხადებით საქართველოში ცხელი თავების გასაგრილებლად, ზუსტად ასე ითქვა შარშენას. თანაც თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის ვიზიტის დროს საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტის განმარტებისას. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გაეროს მისიის მანდატის გაგრძელებას უშიშროების საბჭომ კენჭი რამდენიმე საათში თბილისის როით ნაშუაღამეს უნდა უყაროს. გადაცემას კონფლიქტის ზონიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ. ოკუპირებული აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსეთის სასაზღვრო ნაწილების განლაგების მხრივ კვლავ არაერთგვაროვანი ვითარებაა. გალის და ზუგდიდის რაიონების მოსაზღვრე ტერიტორიაზე რუსი მესაზღვრეები უკვე იმყოფებიან. გალისა და წალენჯიხის რაიონების გამყოფ ხაზზე კი ჯერჯერობით კვლავ აფხაზები დგანან. ეს და სხვა ინფორმაცია გალის რაიონში არსებული ვითარების შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ ოკუპირებული სოფლებიდან ზუგდიდში გადასული ადამიანებისგან მოიპოვა.
გალის რაიონის სოფლებში კვლავ არაერთგვაროვანი ვითარებაა. რუსმა სამხედროებმა დაბალი ზონის სოფლებში, რომელიც ზუგდიდის რაიონს ესაზღვრება, კარვები გაშალეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაცვა დაიწყეს. გასულ კვირას გავრცელდა ცნობა, რომ თითქოს და რუსებმა აფხაზი მესაზღვრეები განაიარაღეს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთი ოკუპირებული სოფლის მკვიდრი ყვება, აფხაზები და რუსები ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ერთობლივი ძალებით იცავენ და ერთი სოფლიდან მეორეში მონაცვლეობით გადაადგილდებიან. თუმცა მოსახლეობას განსაკუთრებულ პრობლემებს ჯერჯერობით არ უქმნიან.
საზღვრებთან დგანან რუსები, კარვებს აკეთებენ, რაღაც მშენებლობები მიდის. საზღვრის პირაპერიმენტში თითქმის ესენი აკონტროლებენ ყველაფერს. მათთან ერთად არიან აფხაზებით, შიგადაშიგ აფხაზური პოლიცია დგას და ესენიც აკონტროლებენ, მაგრამ ახლა ხალხთან კონტაქტი ჯერჯერობით ნორმალურია. მერე არ ვიცი ახლა რაფერ იქნება.
სოფელში გაჭირვებული ცხოვრებაა. მითხრა ქალმა და მოყოლა ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტ ზე საუბრით გააგრძელა. ბარღების მკვიდრი ამბობს, რომ პასპორტის ასაღებად ქართველ მასწავლებლებს ვადა სექტემბრამდე გაუხანგრძლივეს. ხოლო ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ, ვინც პასპორტს არ აიღებს, სამსახურიდან გაათავისუფლებენ. და უფრო მეტიც, აფხაზური ადმინისტრაცია მათ სოფლიდან გაძევებით დაემუქრა.
სექტემბრის თვეში ვისაც არ იქნება აღებული ეს პასპორტი, ის თავისუფლდება არა მარტო სამსახურიდან, არამედ ოჯახიანად გადის სოფლიდან.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტი ამბობს, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა უკვე დაიწყო. აი რა განაცხადა ბაღაბშის ერთ-ერთმა მეტოქემ ხაჯიმბამ ბარღებში ეთნიკურ ქართველებთან შეხვედრისას.
ის გაიძახეს, რომ დამოუკიდებელი კი არა ვართო, ჯობდა ქართველებთან ყოფილიყავით ვიდრე რუსებთან. ეხლა არც ისა გვაქვს, არც ისა და დავრჩითო ისე. უნდა ქართველებთან ურთიერთობა. აი აგვირიესო ჩვენ აი ეს ტრადიცია, ჩვენ ერთნი ვიყავით და ყოველთვის დავრჩებით. ხან ემისი პარტია შემოდის, ხან ამისი პარტია შემოდის და
თავაზობენ კონკრეტულად.
გზებს გაგიკეთებთ, ცხოვრებას გაგიუმჯობესებთ და ჯერჯერობით ამ 14 წლის განმავლობაში არც გზების გაკეთება, არც ცხოვრების გაუმჯობესება და არც არაფერი.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაცვის მხრივ განსხვავებული ვითარებაა გალის რაიონის სოფელ ლეკუხონაში. ეს სოფელი წალენჯიხის რაიონს ესაზღვრება და როგორც შუახნის ქალი ყვება, ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მხოლოდ აფხაზი მესაზღვრეები დგანან, რომლებიც დოკუმენტებსაც არ ამოწმებენ.
შემოწმება იქ არაფერი არ არის. ცუდს არაფერს არ აკეთებენ, არც ქურდობა, არც არაფერი. ჩვენგან ძალიან შორს არიან რუსები, 2-3 კილომეტრით დგანან. ეხლა არ არის ის მოძრაობა, არც დიდი ბეტერები, რამე ისეთი არ არის. შიგნით ვინც ცხოვრობს, იმას თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება, გალში წასვლა არ არის ჩვენთვის დიდი პრობლემა.
ლეკუხონას მოსახლეობა დიდი ხანია საქართველოს მთავრობის დაპირების შესრულებას ითხოვს. ადგილობრივის თქმით, გვარჯილა, რომელიც 1 ივნისს წალენჯიხის სოფელ ფახულანში უნდა მიიღოთ, დღემდე არ გაცემულა.
მიმდებარე სოფლის არცერც არაუხია. პირდებიან იქნებაო, იქნებაო და დღეს ხვალე და არაფერია.
ოკუპირებული ლეკუხონას მკვიდრნი ამბობენ, რომ ყოველთვიური დახმარების 22 ლარის გაცემა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მათ როგორც დევნილებს, ისე ურიცხავს, ხშირად ერთ კვირაზე მეც იგვიანებს.
Kalis rayon shiarse bolivitare bis shiasakhe bisaubra geronti ghalichava radio tavisuplebis korespondentma Sugdichi. Რამდენიმე დღის წინ ზემოაჭარა ხიდის აფეთქების ამბავს დღეს თავისუფალი აზრის სახლში მოყვა გაგრძელება. რაჭიდან დაბრუნებულმა ახალი მემარჯვენეების წევრმა დავით საგანელიძემ და რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა ექსპერტებთან და რაჭის მაცხოვრებლებთან ერთად იმ საფრთხეებზე ისაუბრეს, რაც მამისონის უღელტეხილზე საქართველო-რუსეთის საზღვარზე შეიძლება უახლოეს ხანებში შეიქმნას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ზემოაჭარაში მდინარე ჭანჭახზე გადებული ეგრეთ წოდებული ნიკოლოზის ხიდი, რომელიც კურორტ შოვთან ახლოს მდებარეობს და ამ რეგიონის რამდენიმე სოფელს მის საძოვრებთან აკავშირებდა, აღარ არსებობს. ადგილობრივების განცხადებით, რუსეთ-საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრში მდებარე ეს ხიდი რამდენიმე დღის წინ აფეთქდა. სამართალდამცავების პირვანდელი შეფასებებით კი ხიდი ჩაინგრა. ჯერჯერობით ყველა ინფორმაცია ხიდის შესაძლო აფეთქების ვერსიების შესახებ დაუზუსტებელია. ზემოაჭარაში ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წევრი დავით საგანელიძე ამბის გაგებიდან მალევე ჩავიდა. მისი ინფორმაციით ხიდის აფეთქების გარდა ცნობილია ისიც, რომ დისლოკაციის ადგილი შეიცვალეს ქართულმა მესაზღვრეებმაც. საუბარია 20 კილომეტრიან მონაკვეთზე. ხიდი სიკეთ ტერიტორიას საძოვრებს, რომელიც იქაური მოსახლეობის შემოსავლის მთავარი წყარო იყო, ადგილობრივები ვეღარ აკონტროლებენ. 15 ივნის თავისუფალი აზრის სახლში ექსპერტები, პოლიტიკოსები და რაჭის მაცხოვრებლები იმ საფრთხეებზე საუბრობდნენ, რაც მამისონის უღელტეხილზე შეიქმნა. იქვე იყო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ბადრი ბიწაძეც, რომელსაც ვთხოვეთ რუკასთან ქართველი მესაზღვრეების განლაგების სურათი დაეხატა.
აი მეტეო სადგური სადაც არის ჭანჭახის მთასთან, აი აქ იდგა ჩვენი საგუშაგო, რომელიც აკონტროლებდა ორ გადასასვლელს და პლუს საბაზისო სექტორი იყო, რომელიც ამ საგუშაგოებს ემსახურებოდა. ეს იყო შარშან 15 ნოემბრამდე, როცა აქ თოვლი ჩამოდის. უკვე ეს იკეტება თეორიულადაც გადასვლა და მოძრაობა შეუძლებელია. მაშინ ჩვენ გამოხვდა აქედან ეს საგუშაგო სექტორიც და როგორც კი თოვლი დაიწყებს დნობას გაზაფხულზე, აკვყავს და ხსნით ეს ორი საგუშაგო, ეს არის საზაფხულო პოსტები. ეხლა უკვე 1 აპრილიდან არც სექტორი და არც ორი საგუშაგო, არც ერთი არ გასულა და აღარ ფუნქციონირებს. შესაძლებლობით გარან ეხლა შოვთან ახლოს.
თავად დავით საგანელიძე ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყრდნობით ყვება, რომ 5-11 ივნის სამხედროებმა მამისონის უღელტეხილის მიმართულებით სოფელ გლოლაში გაიარეს. საღამოს 10-ზე კი ხალხმა აფეთქების ხმა გაიგონა.
ვეღა მოსახლეობას ბუნებრივია პირველი რაც გაუჩნდა აზრეს ისო დაბომბვა. შარშან გავსოთ ორი რაიონი დაიბომბა სერიოზულად, ვისაც სახლი არ ჭურჭელი იყო, ყველაფერი გადმოცუდა, ხელი დაიმკვრა კიდე.
დავით საგანელიძე ამბობს, რომ სოფელ გლოლიდან აფეთქებულ ხიდამდე დაახლოებით 8 კილომეტრია. დილით ადგილზე მისულ გლოლელებს ხიდი აფეთქებული დახვდა. ხალხის ვერსიით ხიდი ქართულმა მესაზღვრეებმა აფეთქეს. მისი ჩანგრევა, როგორც დავით საგანელიძე აცხადებს, ბუნებრივი მიზეზით გამორიცხულია.
თუ წყალმა წაიღო და მოანგრია, წყალი წაიღებს ქვემოთ, ხო, თან მოდის ჭანჭახის, რომ მოკუხს. წაღებული ხიდი მიდის ქვემოთ და თქვენ წარმოგიდგენიათ ხიდის ნაწილები, კინის დეტალები 100-200 მეტრით ზემოთ რო იყოს, მიმფანტო გარშემო ხედავთ.
საგანელიძე იმასაც ამბობს, რომ ზარალის გარდა რაც ხალხს ამ საძოვრების დაკარგვით მიადგება, არსებობს გაცილებით დიდი საფრთხე. საზღვარი, რომელსაც მესაზღვრეებთან ერთად ფაქტობრივად ეს ხალხი იცავდა და ახლა ამ ტერიტორიაზე მათხელი აღარ მიუწვდებათ. ონში მოსახლეობას რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილიც შეხვდა. მისი დასკვნები ასეთია.
ხიდის აფეთქება მოხდა მაშინ, როდესაც ეს ხიდი და ეს ტერიტორია იყო საქართველოს სასაზღვრო შენაერთების კონტროლქვეშ თუ ანუ დაკვირვების ქვეშ. მოსახლეობა ონში უკვე ამბობდა, რომ მეორე დღეს ჯარისკაცები ონში რომ ჩამოვიდნენ, იქ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს რა ხიდი ყოფილა, პირველი ცდით ვერ მოხერხდა აფეთქება, მერე დაგჭირდა კიდე დამატებით დასაფეთქებელი ნივთიერების დამატება და მეორე ცდაზე როგორც იქნა აფეთქდა.
აი რას ამბობს სოფელ ღების მკვიდრი ვაჟაგობეჯიშვილი.
ამ ხიდის აფეთქები დაახლოებით 50 კვადრატული, უფრო მეტი მე მგონი, უკვე დავკარგეთ. საძოვრები არის იდეალური, სათიბის საძოვრები, რომლითაც სამი სოფელი და 4 და 5 სოფელი სარგებლობდა რაჭის. აი აქედან ვეციკებოდით თივას.
კიდევ ერთი ადგილობრივი ვასილ მეტრეველი გეჭვებს, რომ ხიდის აფეთქებით და სოფლების მოწყვეტით
ჩვენო ხელისუფლებამ ფაქტობრივად დაუკანონა ყოფილი სამხრეთ რუსეთი, დააკანონა ყოფილი სამხრეთ რუსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრები, დაუკანონა უკვე დღევანდელ რუსეთის მიერ აღიარებულ ოსეთს.
აქვე შეგახსენებთ, რომ მამისონის უღელტეხილი რაჭიდან რუსეთში გადასასვლელი ერთადერთი სამანქანო გზა. ხიდის აფეთქების მიზეზებსა და ქართველი მესაზღვრეების მიერ საზღვრის ჩამოწევის ვერსიებზე საუბრისას ექსპერტები რუსეთის მიერ მამისონის უღელტეხილის გაკონტროლების იდეასაც არ გამორიცხავენ. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე საუბრობს პროექტზე, რომელიც სწორედ ამ ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ხორციელდება და შესაძლოა სწორედ ეს იყოს მიზეზი ასეთ ინტერესისა აღნიშნული ტერიტორიების მიმართ.
მამისონის უღელტეხილისკენ დაიწყო დაპროექტება ახალი გზის და აი ამ პროექტს მაშინ ჯერ კიდე 2006 წელს დაერქვა სახელი მამისონ. ეს გზა პრაქტიკულად გამოდის ზუსტად იმ ადგილზე და მიყვება ზუსტად იმ ტერიტორიას, რომლებიც ახლა ჩვენ დავთმეთ. ვიღაცამ საქართველოს ხელისუფლებაში რუსეთს დაუთმო ის ტერიტორია იმისთვის, რომ მათ იქ გზა გაიყვანონ. ნუ რატო კეთდება ეს გზა გასაგებია, ხო? სამხრეთ ოსეთთან ალტერნატიული კავშირის გამო, იმიტომ რომ როკის გზა არ ვარქ.
ონის გამგებელს ამიერ ხირელს ჩვენ მაშინ დავურეკეთ, როდესაც ის სწორედ შემთხვევის ადგილიდან ბრუნდებოდა. მან თქვა, რომ ჯერჯერობით საბოლოო პასუხი თუ რა მოხდა არ არსებობს, თუმცა მან ხიდი საკუთარი თვალით ნახა.
დღესაც მოვიარ ეკიდან და უფრო მეტად აფეთქებულია რა ხიდი და
ამირან ხირელი იმასაც ამბობს, რომ მესასურების მიერ ადგილის შეცვლა ტერიტორიების დათმობას არანაირად არ უკავშირდება.
არანაირი საფრთხე არ არის. ბანაკის დათმა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადატანა იმას ხوانისაც ტერიტორიები დაიკარგა რა.
თავად რაჭის მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ თუ ახლოს მომავალში ხიდი არ აღდგა და მიტოვებულ ტერიტორიებს არ მიხედეს, მას აუცილებლად დაიკავებენ რუსები. ეკ ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ საქართველოსი საფრანგეთის ელჩი ერიკ ფურნია პარლამენტის შენობასთან მოპიკეტებსა და სამართალდამცავებს შორის 12 ივნის მომხდარ დაპირისპირებაზე საგანგებო განცხადებით გამოვიდა. მან ყველა პარტიას მოუწოდა თავის შეიკავონ ძალადობის პროვოცირებისგან და განაცხადა, რომ ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატებისთვის ქვების სროლით აქციის მონაწილეებმა დემოკრატიას მიაყენეს შეურაცხყოფა. საფრანგეთის ელჩის ამ განცხადებას ეხმაურება იანთაძე.
კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მეტად ლიბერალურია, მაგრამ ქვების სროლით პროტესტის გამოხატვის უფლებას ნამდვილად არავის აძლევს. შესაბამისად, როდესაც მომიტინგე ქვას ესვრის პარლამენტის წევრს, ცხადია, ქვის მსროლელი კანონსაც არღვევს და დემოკრატიის ფუნდამენტურ პრინციპებსაც შეურაცხყოფს. სწორედ ამიტომ ბრძანა ბატონმა ელჩმა საქართველოში დემოკრატიას შეურაცხყოფა მიაღენესო. ოღონდ მისი განცხადება ბუნებრივად აჩენს ფიქრს იმის შესახებ, არსებობდა თუ არა საქართველოში არაშეურაცხყოფილი დემოკრატია 13 ივნისამდე და რა უნდა გაკეთდეს შეურაცხყოფილი დემოკრატიის მხარდასაჭერად 13 ივნისის შემდეგ. როგორც წესი, ამა თუ იმ ქვეყანაში დემოკრატიის ამოქმედების და დამკვიდრების მთავარ ბერკეტად სამართლიანი არჩევნებია მიჩნეული. არადა არც ედუარდ შევარდნაძის და არც მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობისას არ ჩატარებულა არჩევნები, რომლის სამართლიანობაში საქართველოს მოსახლეობა დარწმუნებული იქნებოდა. ზოგიერთ შემთხვევაში ეჭვს იწვევდა ციფრები, ზოგ შემთხვევაში კი გამარჯვებულის ვინაობაც. იმის თქმაც შეიძლება, რომ არჩევნების კუთხით ვითარება სულ უფრო და უფრო უარესდებოდა და პროცესი კვლავაც გრძელდება. 1992 წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგად პარლამენტში 26 პარტია შევიდა და ამ პარლამენტის მიერ მიღებული თითოეული გადაწყვეტილება ხანგრძლივი და მწვავე განხილვის შედეგი იყო. 1995 წლის არჩევნები მოქალაქეთა კავშირმა სხვა პარტიებს დიდი უპირატესობით მოუგო, მაგრამ სახელისუფლო პარტიას მაინც არ ჰყავდა მყარი უმრავლესობა და სახელმწიფო ბიუჯეტის დასამტკიცებლად საჭირო ხმების მოსაზიდად ზურაბ ჟვანიას ოპოზიციასთან, ხან სახალხო პარტიასთან და ხან ეროვნულ დემოკრატებთან უხდებოდა მოლაპარაკება. 1999 წლის არჩევნებში მოქალაქეთა კავშირმა მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა. დავიწყებას მიეცა დრო, როცა 118 ხმის შესაკრებად სახელისუფლო პარტია დიდ ძალისხმევას ხარჯავდა, მაგრამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოქალაქეთა კავშირისთვის აუხდენელ ოცნებად დარჩა. ორი არსებითი ცვლილება, რაც ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობისას კონსტიტუციაში შევიდა, ეხებოდა საპარლამენტო ბარიერის გაზრდას 5%-დან 7%-ამდე და კონსტიტუციურ შეთანხმებას სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. ორივე ცვლილებას ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერა დასჭირდა. განსაკუთრებით რთულად მოხერხდა ბარიერის აწევა, რასაც დახურული მოლაპარაკებების შემდეგ ლეიბორისტებმა და ეროვნულ დემოკრატებმა დაუჭირეს მხარი. ვითარება თვისებრივად შეიცვალა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ ჯერ ძველ პარლამენტში აცვლევინა კონსტიტუცია, შემდეგ კი ორივე საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტებს საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოუგო. 2007 წლის კრიზისი და 2008 წლის ვადამდელი არჩევნები სწორედ იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ სახელისუფლო პარტია თავის ნებაზე ოპოზიციურ პარტიებთან შეუთანხმებლად ცვლიდა ქვეყნის ძირითად კანონს. შეუძლებელია დემოკრატიის არსებობაზე საუბარი ისეთ ქვეყანაში, რომელშიც სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები არ ტარდება. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციები 10 წლეულების განმავლობაში აღნიშნავდნენ თავის ანგარიშებში, რომ დარღვევების მიუხედავად საქართველოში არჩევნები მთლიანობაში შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. ამის მიუხედავად, ქართული დემოკრატიის მთავარ პრობლემად სწორედ არჩევნები რჩება. მიხეილ სააკაშვილმა და მასთან ერთად ქართულმა საზოგადოებამ ხავერდოვანი რევოლუცია სწორედ მაშინ მოაწყო, როდესაც საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი საკმარისი არ იყო ხელისუფლების არჩევნებით შესაცვლელად. იგივე კითხვა ჩნდება მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით. თავად პრეზიდენტი აღიარებს, რომ შესაცვლელია საარჩევნო გარემო და დასახვეწია შესაბამისი კანონმდებლობა. ეს ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანია, რომლის განხილვასაც მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციას ვითარების განმუხტვისთვის თავაზობს. სამართლიანი არჩევნები მართლაც ჩამორეცხავდა ქართულ დემოკრატიას იმ სირცხვილს და შეურაცხყოფას, რასაც მას 10 წლეულების განმავლობაში სხვადასხვა ხარისხის გაყალბებული არჩევნები დაყენებდა ძველი თუ ახალი ხელისუფლება. სამართლიანი არჩევნები თავიდან აგვაცილებდა დემოკრატიის შეურაცხყოფას, სულ უფრო მეტი ძალაუფლების თავმოყრით ერთი პარტიის ხელში, და სათავეს დაუდებდა ისეთ პოლიტიკურ კულტურას, რომელიც გამორიცხავდა ახალგაზრდების მხრიდან ქვების სროლას ხალხის რჩეულებისთვის. მაგრამ ვიდრე საქართველოში თუნდაც ერთხელ არ ჩატარდება გაუყალბებელი არჩევნები, დემოკრატიის შეურაცხყოფა ხელისუფლების პრეროგატივად რჩება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. მსოფლიოს ყველა დღების ცენტრში დღეს ირანია, თეირანის ქუჩებში აკრძალვის მიუხედავად 100,000-ობით დემონსტრანტი გავიდა და საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამარჯვება გააპროტესტა. დამარცხებული კანდიდატი მირ ჰუსეინ მოსავი პარასკევს ჩატარებული არჩევნების შემდეგ პირველად გამოჩნდა ხალხში და მხარდაჭერებს უთხრა, რომ მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ახალ არჩევნებში. ოპოზიცია და მათი მომხრეები არჩევნების შედეგს გაყალბებულად აცხადებენ. სააგენტო როიტერსი მუსავისა და აჰმადინეჟადის მომხრეებს შორის შეტაკების შესახებ იუწყება. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობები, რომ აქციაზე სროლის ხმა ისმოდა და ერთი ადამიანი პოლიციასთან შეტაკებას ემსხვერპლა. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს ახლა იმის შესახებ, თუ რა აფიქრებინებს ხალხს, რომ მათი არჩევანი გააყალბეს.
წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბევრი მოელოდა, რომ ფავორიტები პრეზიდენტი აჰმადინეჟადი და მისი მთავარი მეტოქე რეფორმისტი მირ ჰუსეინ მუსავი დაახლოებით ერთი რაოდენობით ხმას მოაგროვებდნენ. მაგრამ ძალიან დიდი იყო შოკი, როცა შედეგები გამოქვეყნდა. ირანში ბიულეტენებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ითვლის. როცა საარჩევნო უბნები დაიხურა, სამინისტრომ ბიულეტენების 90%-ის დათვლის შემდეგ მალევე გამოაცხადა, რომ აჰმადინეჟადმა მოიგო კენჭისყრა. არჩევნებს ირანში არ ჰყავდა დამოუკიდებელი მეთვალყურეები. არც არავინ აკონტროლებდა დათვლის პროცესს. პრეზიდენტი გამარჯვებულად გამოცხადდა 62%-ით. მუსავიმ კი მხოლოდ 34% მიიმხრო. თვითონ გამარჯვებული იმაზე ლაპარაკს, რომ შედეგები გაყალბდა, უცხოეთის მედიის ფსიქოლოგიურ ომს უწოდებს. კვირას აჰმადინეჟადმა გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც საკუთარ რიტორიკულ შეკითხვებს თვითონვე უპასუხებდა. აჰმადინეჟადის თანახმად, ვისაც ეჭვი აქვს შედეგების სიმართლეში, უნდა თქვას, სად არის დარღვევები.
საიდან იცით, რომ ხალხი არ აღიარებს შედეგებს? სად შეხვდით 40 მილიონ ადამიანს? თქვენ მხოლოდ იმ მცირე რაოდენობის ადამიანებს ხედავთ, ვინც მოგწონთ.
ირანის რეჟიმმა ამ დღეებში შეზღუდა მედია, რომელსაც მისი კრიტიკოსები იყენებდნენ ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად. შაბათის შემდეგ გაწყდა სატელეფონო მობილური კავშირი უცხოეთთან. მოკლე ტექსტური შეტყობინების სისტემა, ასევე სოციალური საინტერნეტო ქსელები აღარ მუშაობდა. ირანის გაზეთები წაიძულა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ დაწეროს საპროტესტო გამოსვლების შესახებ. ცხადია, ირანის რეჟიმს არ სურს, რომ ხალხმა იკითხოს მოსაზრებები, როგორიც აქვს მაგალითად მიჩიგანის უნივერსიტეტის თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთის ისტორიის პროფესორს ხუან კოულის. კოულის და სხვა საერთაშორისო მიმოხილველების თანახმად, არჩევნების გაყალბების საუკეთესო დასტური თვითონ ეს ოფიციალური მონაცემებია. კოულის თქმით, ზუსტმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო დავალება გაეყალბებინა შედეგები. მაგრამ ამ დავალების შესრულება იმდენად ტლანქად მოხდა, რომ შედეგები დაუჯერებელი გამოდგა. დაუჯერებელ შედეგთა რიგშია ის, რომ აჰმადინეჟადმა ყველგან მოიგო იმ არეალებში, სადაც ოპოზიციას აშკარად მეტი ხალხი ემხრობოდა. მაგალითად ასახელებენ მუსავის მშობლიურ ქალაქს თავრის, ირანის აზერბაიჯანში. მუსავი ეთნიკური აზერბაიჯანელია და მას იქ თავრიში განსაკუთრებულად ბევრი ხალხი უჭერდა მხარს. არადა ოფიციალური შედეგით მან იქაც წააგო და 57%-ით აჰმადინეჟადმა გაიმარჯვა. ასევე იყო თეირანში, რომელზეც კოული ამბობს, რომ მარტო დედაქალაქის მაგალითი საგმარისი იქნებოდა იმის დასამტკიცებლად, რომ არჩევნები გაყალბდაო. მისივე თქმით, ხალხის დიდი რაოდენობის მონაწილეობა არჩევნებში ასევე სადაო ფაქტორად იქცა. რეფორმისტი კანდიდატები მოელოდნენ, რომ ამომრჩეველთა აქტიურობა მათ წაადგებოდა. არადა მოხდა პირიქით, ამით აჰმადინეჟადმა იხეირა. ირანელ სატირიკოს ბელგიაში მცხოვრებ ებრაჰიმ ნაბავის მოუსმინეთ.
შედეგებში მათემატიკური შეცდომებია, მათ ისიც არ იცოდნენ, როგორ გაეყალბებინათ შედეგები. არ გვეგონა, თუ ასეთ მასშტაბს მიიღებ და გაყალბება. არ ვიცი, რა სიტყვა ვიხმარო, უსირცხვილობა, უტიპრობა, არ მინდა ცუდი სიტყვების თქმა, მაგრამ სხვა სიტყვებით ვერ გამოვხატავ ხელისუფლების ქმედებას.
ბევრი იმ ფაქტმაც დააეჭვა, თუ რასის სწრაფით დაითვალა კომისიამ ბიულეტენები. ათეულ მილიონობით ქაღალდი. უბნების დახურვიდან რამდენიმე საათში ითქვა, რომ 90% დათვლილიაო. ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 30 მილიონი ბიულეტენი დაამუშავეს. ირანის პარასკევის არჩევნებმა, თუ კი ეს მართლა ასე იყო, არამარტო აქტიურობით მოხსნა რეკორდი. ეს იყო რეკორდი ბიულეტენების დათვლის სისწრაფეშიც. და ბოლოს, ირანის საარჩევნო კომისიამ სამი დღე უნდა მოიცადოს, სანამ შედეგი დამტკიცდება აიათოლა ალი ხამენეის სასულიერო ლიდერის მიერ. ეს სამი დღე შესაძლო დარღვევების განხილვისთვის უნდა იქნეს გამოყენებული. ამ შემთხვევაში ხამენეიმ დაუყოვნებლივ აღიარა საეჭვო შედეგები.
ოქროპირო ხაძე მისაუბრა იმ ეჭებზე, რომელიც თან სდევს ირანში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. აქვე გეტყვით ირანში მიმდინარე პროცესებს, არჩევნების შემდგომ ხელვარებაზე და ამ პროცესების მიმართ საერთაშორისო რეაქციაზე. უფრო მეტ წაიკითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე მისამართზე tavisupleba.org.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის დროა ჩვენს გადაცემაში. 14 ივნის ჰოლანდიაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმ კობრაში დაიხურა თანამედროვე ქართული ხელოვნების გამოფენა, რომელზეც 27 მხატვრის 70-ზე მეტი დამუშევარი იყო წარდგენილი. ამ გამოფენას მიეძღვნა დოკუმენტური ფილმი „დაბადებული საქართველოში“, რომელიც 19 ივნისს იქნება ნაჩვენები ჩვენი რადიოსა და საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ გადაცემაში „წითელი ზონა“. ეს გადაცემა, რომლის რადიო ვერსიას ახლა გთავაზობთ, ქართულ ალტერნატიულ ხელოვნებას ეძღვნება. გიორგი გვახარიას სტუმრები არიან ფსიქოლოგი ლიგანა დარაია და მხატვარი ილია ზაუტაშვილი. 2000 წელს გამოვიდა მათი კრებული „კონტრკულტურა“. ლიგანა დარაია საუბარს სწორედ ამ წიგნის გახსენებით იწყებს.
ჩვენ ავიღეთ მედაილიკომ პერიოდი 60-იანიდან 80-იანი წლების ჩათვლით და ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც იწყება ჩვენ ქვეყანაში და მთელ პოსტსაბჭოთა ბლოკში, ეს არ არის მხოლოდ ქართული ფენომენი. იწყება გამოცოცხლება, იწყება ახლის ძიება, იწყება რეფორმის მოთხოვნა, იწყება სულიერი ზრდა და ადამიანი იწყებს აი ამ უკვე დამდრგუნველი, შემზღუდველი სისტემის წინააღმდეგ პიროვნულ ამბოხს და არა ეროვნულ ამბოხს. პირო.
გასაგებია, უნდა გაგაწყვეტინო, იმიტომ რომ ამავე დროს ილიკოს სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ აი ამ ნონკონფორმისტულ მოძრაობას, ან შეგვიძლია ვთქვას პიროვნულ ამბოხებას, საქართველოსში არ ქონდა თეორიული ბაზა. თუ გახსოვს ავთოვარაძე როცა წერშენ, აი რომ კიდევ ასე გონია.
Ну империум
თეორიულ ბაზაზეა ლაპარაკი.
იმპერიოჩი არ იყო ეს კონცეპტუალური, ანუ მე უფრო კონცეპტუალურს თეორიულს გულისხმობდი. იმპერიოჩი ეს არ იყო, რასაკვირველია. და თამე გულისხმობდი ლოკალურ მოვლენას, ანუ საერთოდ ნონკონფორმის, რასაკვირველია, ქონდა თეორიული ბაზა და თვითონ მონაწილეებსაც ამ დაჯგუფების ასევე ქონდათ მოტივაცია, მაგრამ არ ქონდათ ასე ვთქვა თანმიმდევრული დამოკიდებულება.
სკოლა არ იყო.
თანმიმდევრული დამოკიდებულება, გარკვეული ასე ვთქვა შემუშავებული რაღაც ასე ვთქვა პოზიციები, ეს და შესაძლოა ეს კარგიც იყო, იმიტომ რომ იყო უფრო სპონტანური, იყო უფრო შემოქმედებითი, იყო რაც პრინციპში იზიდავდა ძალიან ბევრ დისიდენტს აქ საქართველოში. თუნდაც რუსეთიდან, თუნდაც ბალტიისპირეთიდან, სწორედ აი ეს სპონტანურობა, სწორედ ეს შემოქმედებითი მუხტი იზიდავდა მათ და ისინი ხედავდნენ თუ ვთქვათ აი რამდენად უფრო ასე ვთქვათ სავსეა ეს მოვლენები და მე თვითონ მომსწრე ვარ ესეთი ურთიერთობების, როდესაც ჟენია რუხინი და იოსიფ კიბლიცკი და ოსკარ რაბინი იყვნენ აქ ჩამოსულები, რამდენად აღთოვანებულები იყვნენ, იგივე ავთო ვარაზის შემოქმედებით, იგივე ვატია დავითაშვილი და მათი პოზიციით, მათი სამოქალაქო პოზიციით, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მხატვარი ძალიან ბევრია საინტერესო, მაგრამ მათი სამოქალაქო პოზიცია იყო საოცრად გამოკვეთილი და აი
სამოქალაქო პოზიცია ეს ხო იყო პრინციპში ნონკონფორმიზმი, თუ უფრო მეტი იყო ვიდრე ნონკონფორმიზმი.
ესე იგი
ეს იყო მხოლოდ ის, რომ მე არ მინდა ჩავერიო ამ ყველაფერში, რაც ხდება, თუ უფრო მეტი იყო ვიდრე?
არა, ალბათ უფრო მეტი იყო, რასაკვირველია, იმიტომ რომ მარტო ჩარევა არ იყო, ესე იგი აქ იდგმეოდა ძალიან რადიკალური ნაბიჯები, როდესაც მაგალითად ხელოვნების მოღვაწე უარს ამბობდა პრივილეგიებზე, უარს ამბობდა ყოველგვარ ანგაჟირებაზე და თავის თავს პოსტულირებდა როგორც თავისუფალ პიროვნებას, თავისუფალ შემოქმედს. რასაკვირველია, ეს პროცესი საფუძველშივე ეხებოდა სისტემას, საფუძველშივე ძირს უთხრიდა აი ამ სისტემას. ამიტომ რასაკვირველია, სწორედ ამიტომ ებრძოდა ოფიციოზი აი ამ, თუმცა ესე იგი ჩვენ მესუ სამი პიროვნება ჩამოთვალე, შემილია კიდე ალბათ 5-6 მაქსიმუმ დავამატო და ეს არის და ეს, ანუ რა არის ამაში ისეთი, ვთქვათ რომ ვთქვათ 10-ოდე ვთქვათ არტისტი, 10-ოდი პიროვნება ვთქვათ ატარებს არა ვთქვათ ისეთ, ანუ არა ისეთი გზით მიდის, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს იმდენად ზუსტი და იმდენად ასე ვთქვათ სწორი დამოკიდებულება იყო მოვლენებისადმი. ეს იყო არა მხოლოდ ვთქვათ აი ესეთი ისა პიროვნული გადაწყვეტა, აქ სამოქალაქო, ძალიან ძლიერი სამოქალაქო მუხტი იყო. პიროვნული, აი მაშინ არა, რასაკვირველია, ეს უფრო ადრეც გაჩნდა მწერლობაში,
ვთქვათ, ეს მაგრამ მაინც უფრო ლაპარაკობთ ვიზუალურ ხელოვნებაზე.
ხო, ვიზუალურ ხელოვნებაზე, ხო, აი ამ პასუხისგებლობაზე, ანუ პიროვნულ პასუხისგებლობაზე, ანუ არჩევანის თავისუფლებაზე. მე ვირჩევ, რახან მე ვირჩევ, მე ვიღებ ჩემ თავზე პასუხისგებლობას. რახან მე ვიღებ ჩემ თავზე პასუხისგებლობას, ეს უკვე მორალური გარკვეული ასე ვთქვათ სისტემას ვნერგავ. სრულიად სხვა სისტემას, ანუ არა სოციალისტურს, არა და ასე ვთქვათ ვიზუალურ ხელ, არა სოციალისტურს და მეთოდსაც სხვანაირს ვნერგავ.
და მაინც, და მაინც, აი ლიკას წერილის სათაური, ცხოვრების წესი როგორც კონტრკულტურა, ალბათ ლიკა კიდევ უფრო მეტად აგვიხსნის ახლა, რას გულისხმობს ცხოვრების წესი როგორც კონტრკულტურა. ეს არის ის, რომ არ ვითანამშრომლო ამ სისტემასთან, ну თქვათ მე მთხოვენ სოციალისტურ მეთოდში მუშაობას და ამ დროს მე ვიცი რომ სოციალიზმი და რეალიზმი ეს წინააღმდეგობრივი ცნებებია და მე არ მინდა ამ წინააღმდეგობაში ჩართვა და მე ვიყო სამზარეულოში ჩემს მეგობრებთან ერთად, ღვინო, კარგი ღვინო დავლიო და კომუნისტები ვაგინო. ეს არის კონტრკულტურა და ანუ ამას გულისხმობ შენ, როცა ლაპარაკობთ ან იმაზე რომ თეორიული ბაზისი არის, ყასეთი ძალიან ბევრი იყო მართლაც საქართველოში და ნამდვილად ვიცი რომ ჩამოდიოდნენ მოსკოვიდან და აღფრთოვანებულები იყვნენ, ოხ რა მაგრები ხართ, რომ არ ერევით და არ თანამშრომლობთ ამ სისტემასთან და რა კარგი სამზარეულოები გაქვთ. ეს არის კონტრკულტურა და რატომ არ იყო მაგალითად საქართველოში ისეთი მოვლენა, რატომ არ შეიძლება დაბადებულიყო, ну აი უხეშად რო ვთქვა ახლა, ну როგორიც ვთქვა სალვადორ დალია მაგალითად. მე სალვადორ დალის იმიტომ ვამბობ, რომ ამ გადაცემას არ უყურებენ.
დალი ძალიან კონფორმისტია, მე რომ გითხო.
და ჩვენ კი. და ჩვენი კონფორმისტი გახდა.
ჩვენივრად იყენებდა, ჩვენივრად იყენებდა ყველანაირ პრივილეგიას და ჩვენივრად სარგებლობდა ამით.
ამიტომ კი ბატონო, გამოეტანებინათ პრივილეგია.
ამიტომ ახალი შეექმნა და შექმნეს კიდე მიღებაც, არაჩვეულებრივი სკოლები შექმნეს, არაჩვეულებრივი კულტურული ინფრასტრუქტურა შექმნეს და ეს აქ ისუნთქებოდა შედარებით ყველა. მე ძალიან გულიმტკივა, როდესაც ზოგიერთი ვითომ დემოკრატი და ვითომ ეროვნული მოღვაწე გამოდის დღეს და საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოში თურმე ემის რაქვია სამზარეულოების მეტი არაფერი არ არსებობდა და თურმე, როდესაც ვთქვათ გაიხსნა პერესტროიკის პერიოდში სივრცე საზოგადოებრივი აზრი მეტნაკლებად გათავისუფდა ცენზურიდან, სხვა ქვეყნებიდან ტომები და ტომები წამოვიდა და აქ არაფერი არ იყო.
ეს გახლავთ ფსიქოლოგი ლიკა ნადარაია. ის და მხატვარი ილია ზაუტაშვილი ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმრები არიან. ამ პროგრამის სატელევიზიო ვერსიას შეგახსენებთ პარასკევს იხილავთ პირველი არხის საღამოს ეთერში. პროგრამას როგორც ყოველთვის ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, გადაცემას ამთავრებთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. პროგრამას უძღვება ავტორი ბიძინა რამიშვილი.
მზის სისტემაში პლანეტების მოძრაობა საათივით აწყობილს ჰგავს, მაგრამ ეს შთაბეჭდილება მაცდურია. პლანეტები თავიანთი მიზიდულობით ერთმანეთის ორბიტებზე გავლენას ახდენენ და შეიძლება მთელი სისტემა ქაოსამდე მიიყვანონ. ფრანგი მეცნიერები ჟურნალ Nature-ში აქვეყნებენ მზის სისტემის მომავლის დეტალურ სიმულაციებს. ამ გამოთვლების თანახმად, რამდენიმე მილიარდი წლის შემდეგ შესაძლებელია მერკურს, ვენერას, დედამიწასა და მარსს შორის შეტაგებები. მაგრამ საბედნიეროდ ასეთი კატასტროფის შანსი არც ისე დიდია. პარიზის ობსერვატორიის თანამშრომელმა ჟაკ ლასკარმა უკვე შარშანაჩვენა, რომ მერკურისა და იუპიტერის მოძრაობის რეზონანსი მზესთან ყველაზე ახლოს მდებარე პლანეტის ორბიტას სულ უფრო და უფრო აგრძელებს და ამან შეიძლება ვენერასთან მისი შეჯახება გამოიწვიოს. მაგრამ როგორც ასტრონომი ამბობს, ეს გამოთვლები არ არის ზედმიწევნით ზუსტი. თავის კოლეგასთან მიკაელ გასტინოსთან ერთად მან მზის სისტემის მომავლის 2501 უკიდურესად ზუსტი სიმულაცია ჩაატარა. ყოველი ამ სიმულაციის ამოსავალი წერტილია წინა სიმულაციით მიღებული მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მერკურის საწყისი პოზიცია მხოლოდ 1 მეტრით არის გადახრილი. ჩატარებული ცდების 1%-მა აჩვენა, რომ მერკურის ორბიტა იუპიტერის ზემოქმედებით ისე გადაიხრება, რომ სხვა პლანეტების ორბიტებთან გადაიკვეთება და ამგვარად მზის სისტემის დესტაბილიზაციას ახდენს. ამის შედეგად მერკური შეიძლება მზეში შთაინთქას ან ვენერას შეეჯახოს. მაგრამ წარმოქმნილმა ქაოსმა შეიძლება დედამიწაზეც მოახდინოს გავლენა. ერთ-ერთი სიმულაციის მიხედვით, დაახლოებით 3.3 მილიარდი წლის შემდეგ დედამიწა და მარსი უკიდურესად მიუახლოვდებიან ერთმანეთს. ეს შემთხვევა ლასკარმა და გასტინომ განსაკუთრებით გულდასმით გამოიკვლიეს და დაადგინეს, რომ ამ მიახლოებას შეიძლება შეჯახება მოყვეს როგორც დედამიწასა და მარსს, ისე დედამიწასა და ვენერას ან დედამიწასა და მერკურს შორის. კიდევ ერთი შესაძლებლობაა, რომ მარსი საერთოდ ამოვარდეს მზის სისტემიდან. დიდი ხანია ცნობილია, რომ ჩვენი მორალური ღირებულებები ხშირად ჩვენი ემოციებით იმართება. ამბობს დევიდ პისარო კორნელის უნივერსიტეტიდან. როგორც ჩანს, ზიზღია ერთ-ერთი ის გრძნობა, რომელიც მორალურ განსჯაზე ახდენს გავლენას. პისარომ და მისმა კოლეგებმა თავიანთი გამოკვლევისთვის 181 ზრდასრული ადამიანი შეისწავლეს შეერთებული შტატების მოსახლეობის პოლიტიკურად კონსერვატული და ლიბერალური ორიენტაციის მქონე ნაწილებიდან. საცდელ პირებს მათ ინდივიდუალური ზიზღის ზღვარი დაუდგინეს, ეგრეთ წოდებული disgust sensitivity scale-ის, ანუ ზიზღის მიმართ მგზნობიარობის შკალის მეშვეობით. აღმოჩნდა, რომ თვალსაჩინო კავშირი არსებობს ზიზღის დაბალ ზღვარსა და პოლიტიკურ კონსერვატულობას შორის. ეს განსაკუთრებით აშკარა იყო ჰომოსექსუალებისა და ლესბოსელების მიმართ დამოკიდებულებაში. ვისაც იოლად უჩნდება ზიზღის გრძნობა, ის ჰომოსექსუალური კავშირებისა და ჰომოსექსუალებისა და ლესბოსელების ოფიციალური პარტნიორობის წინააღმდეგი იყო. მეცნიერთა გამოკვლევები ასევე აჩვენებს, რომ ლიბერალები და კონსერვატორები ვერთან ხვდებიან იმაში, შეიძლება თუ არა ზიზღი დამოუკიდებელი არგუმენტი იყოს მორალური განსჯისას. კონსერვატორები ამტკიცებენ, რომ შინაგანის სიბრძნე ამართლებს ზიზღის გამო რაღაცის უკუგდებას მაშინაც, როცა არ არსებობს სხვა დამაჯერებელი არგუმენტი. ლიბერალები კი ეწინააღმდეგებიან ამ მოსაზრებას. მათ სურთ იმის მიხედვით განსაჯონ, მართლაც ზიანის მომტანია თუ არა განსასჯელი მოვლენა. მეცნიერთა თანახმად, როცა ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ მათი პირადი ზიზღის გრძნობა საკმარისია საიმისოდ, რომ რაღაც უკუაგდონ,
ამას შეიძლება ტრაგიკული შედეგი მოხდეს. ვინც ასე ფიქრობს, იმისთვის შეიძლება გამართლებული იყოს გარკვეული უმცირესობების წინააღმდეგ გალაშქრება, ვინაიდან ისინი, მათი აზრით, ზიზღის აღმძვრელ თვისებებს ატარებენ. ზიზღს მართლაც აქვს საზრისი, ვინაიდან ის დაავადებებისგან გვიცავს, ამბობს პისარო. მაგრამ ის არ შეიძლება მორალური განსჯის საგნად იქცეს. ამიტომ ხიზლად უნდა მივადევნოთ თვალი, სინამდვილეში რა როლს თამაშობს ზიზღი ჩვენ ცხოვრებაში.
ბიზინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, საავტორო ბლოგებს და კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, შუაღამემდე გემშვიდობებით.